Radio Magazine.
U narednih pola sata poslušajte razgovor Branke Mihajlović sa posljednjim šefom vanjskih poslova bivše Jugoslavije i savjetnikom hrvatskih predsjednika Stjepana Mesića Ive Josipovića, Budimirom Lončarom, koji je bio u Beogradu na promociji memoara Vladimira Velebita, osnivača jugoslovenske poslijeratne diplomatije. Pored toga, Budo Vukobrat je razgovarao sa Amrom Bakšić-Čamo, docentkinjom na Fakultetu scenskih umjetnosti u Sarajevu, o zastoju u radu bosansko-hercegovačke kinematografije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa Branka Mihajlović je razgovarala sa bivšim diplomatom Budimirom Lončarem, najpre o knjizi Vladimira Velebita Moj život.
On je svjedok i ne samo svjedok, nego i saučesnik jednog najburnijeg, najznačajnijeg perioda i povijesti Jugoslavije, odnosno naroda koji su činili Jugoslaviju i preko čitave Europe pa i svijeta. On je preko nadvlačke borbe u kojoj je učestvovao, u kojem imao istaknute funkcije, bio ne samo svjedok, nego i kreator u mnogim dijelovima te natočke borbe Jugoslavije.
Vi ste pre dve godine, kad smo razgovarali, rekli da je Balkanski region nepovratno krenuo putem pomirenja i stabilnosti. Da li i danas mislite, s obzirom na ovo sve što se događa u regionu?
Pa danas sam manje uvjeren u to, mada još uvijek se nadam da se ne može okrenuti proces prema ratu, mada smo tu na ivici po onom što se događa u eteru, što se događa u javnosti, a to jest porasla je međusobna optuživanje, međusobno nepovjerenje, razigrala se nacionalizmi ponovno, i jednom riječju stvorena je jedna vrlo nepovoljna atmosfera u cijelom prostoru bivše Jugoslavije.
Postoje strahovanja da bi Putinova Rusija i Trumpova Amerika mogle da u nekoj vrsti podjele interesnih sfera dovedu do toga da se sa dela Balkana povuče Amerika, a da bude vidljivije prisustvo Rusije. Da li mislite da je to realno?
Pa to je moguće, ali ne mislim da je baš potpuno realno. Prije svega htio bih reći nešto o Putinovoj politici kako je ja vidim. Putinovi su glavni ciljevi sljedeći, strateški ciljevi. Prvo, da spriječi da Ukrajina uđe u NATO i da time zapravo vrlo jasno i odlučno kaže NATO-u da su prešli Rubikon. Drugo, da države bivšeg Sovjetskog saveza što više okupi u ekonomskoj saradnji i na neki način da bude predvodnik tog regiona. Treće, mislim da mu je cilj da sa Europskom unijom napravi partnerstvo, jer glavni zapravo izvori njegove ekspanzije mogu biti partnerstvo s jedne strane sa Europom, s druge strane sa Kinom, a oba dve su mu na njegovim granicama. Posljednje, mislim da mu je jako važno da preko vojnog faktora jeli pokaže da je on regionalna sila, ali time i u jednom dijelu i svjetski faktor. S druge strane, naravno, Trumpova politika je za sada još uvijek nejasna, ali on najavio reviziju dosadašnje vanjsko-političke aktivnosti Amerike. Prije svega postavio na dnevni red svrsishodnosti ovakvog širokog vojnog angažmana i rekao je da je NATO prevaziđen danas i sigurno da s time hoće da američku politiku koriguje što se tiče njene težnje da vojnim putem kontroliše svjetsku stabilnost, što je pozitivno po mom mišljenju. u tom kontekstu i na tim pravcima mora naći razumijevanje sa dvije velike druge sile, pre svega sa Rusijom i sa Kinom, koja je također sve više postaje svjetski faktor, pogotovo kao druga ekonomija svijeta. Mislim da u takvim sučeljavanju takve dvije politike postoji mogućnost da se krene i u nečemu što bi trebalo donese jednim i drugima korist, a to je da se uspostavi ravnoteža interesa. Rusija i Amerika nemaju nikakvih otvorenih bilateralnih pitanja. Oni imaju sučeljavanje na širim geopolitičkim opcijama. I tu se oni sučeljavaju i tu se formiraju njihovi problemi, a ne iz direktnih bilateralnih odnosa. I to je zapravo ono što daje mogućnost da se kroz korekciju jedne i druge geopolitičke strategije nađe zajednički interes, to jest da se uravnoteže njihovi interesi. Problemi koji se tiču jedne i druge strane, to je prije svega terorizam. Drugo je pitanje kontrole nuklearnog oružja. Treće je da se nađe zajednički pogled prema kriznim otvorenim žarištima koje ima sada u svijetu 10. Nijedna od tih zemalja nema potrebu da u tim kriznim situacijama bude ovako involvirana kao danas, nego da se radi to koordinirano, suglasno, bitnom cilju da se oni što prije ugase. I četvrto, da se nađe zajednički podnos prema udruženom i organizovanom svjetskom kriminalu. I posljednje, što je najvažnije i najteže, što ne mogu ni sami riješiti, a to je da ovolike razlike koje su nastale u svjetskim razmjerima između ljudi, posebno koje pogađaju srednju i nižu klasu, da se i oni dovedu u sklad sa interesima svijeta u cjelini.
A kad je Balkan u pitanju?
Pa mislim da ovo što sam rekao, nema potrebu da se oni na balkanskom prostoru sučeljavaju, nego da i tu nađu neku vrst zajedničkog interesa.
A da li taj zajednički interes može da bude Rusija veće prisustvo, na primjer, u Srbiji i delu Bosne i Hercegovine, a Amerika ostaje za zapadni deo Balkana?
To je bilo onda kad bi naravno njihovo partnerstvo koje oni najavljuju, koje bi trebalo da se zasniva na ravnoteži interesa, bude u skladu sa podijeljenim sfera, ali može biti i obrnuto na ovim pravcima koji sam rekao, a to jest da Balkan kao dio Europe, kao dio svijeta bi trebao biti ne izvor novih teškoća i novih sukoba, nego u orijentaciji na gašenje sukoba ovdje bi trebalo da bude prilagođena politika, naravno konstruktivna i miroljubiva, bez podjele interesnih sfera.
Kako komentarišete očekivanja u Srbiji da će Trump biti naklonjeniji srpskim interesima kad je reč, na primjer, o Kosovu ili Republici Srpskoj?
Ja mislim da su to priželjkivanja koje nemaju realnu osnovu. Ja mislim da Trump neće niti Putin se upuštati u svojoj saradnji, u svojim pregovorima na mijenjanje postojeće geografije, bolje reći postojećeg stanja u svijetu što se tiče granica, što se tiče država.
Nedavni članak u Foreign Affairsu je uznemirio region. Reč je o članku u kome se govori da nisu završene podjele na Balkanu, da bi trebalo povući etničke granice i zapravo se zagovara Velika Albanija, Velika Hrvatska, Velika Srbija i nešto malo što ostane za muslimansku državu. Kakav značaj pridajete tom tekstu vi?
Pa tome dajem značaj u toliko što takve priče naravno dolaze do naših aktera sadašnje situacije i utječu na njihovo razmišljanje, pa i na njihovo ponašanje, najčešće negativno. Ali inače ne dajem značaj da se to može dogoditi.
Vi slušate intervju nedelje sa Budimirom Lončarem, poslednjim šefom inostranih poslova nekadašnje SFRJ i savjetnikom hrvatskih predsjednika Stjepana Mesića i Ive Josipovića.
Mnogi misle da je u regionu situacija koja podsjeća na 90. godine. Da li vas podsjeća na 90. godine?
Pa ima nešto događanja koji podsjećaju na to, na rast nacionalizma, na rast nepoverenja, na rast navođenja orijentacije na jačanje vojnih snaga. Sve to naravno podsjeća. Ali mislim da su ipak vremena drugačija, da je ovaj prostor prilično se iscrpio svoju energiju u međusobnom obračunavanju. Naravno da je on nema kapaciteta za sukobe koji se dogodili 90. Da, međutim, realnost je to, ali nosioci politike na raznim prostorima bivše Jugoslavije nisu svjesni toga i često se naravno olako laču argumenata i proklamacija koje podsjećaju na to vrijeme. Ali mislim da mi nismo ipak, da se to vrijeme ipak neće obnoviti ni dogoditi.
Da li se u Hrvatskoj danas događa ustašizacija?
Ne bih rekao da se ovdje ustašizacija, ali da se pokušavaju te snage ekstremno nacionalističke koje imaju nostalgiju i svoje vrsno sjećanje i inspiraciju sa ustaštvom javljaju, da one pokušavaju da se legalizuju, da se dobiju na prostor i utjecaju, to je tačno, ali ne bih rekao da je u Hrvatskoj to prevladavajuća ili bolje reći ozbiljna opcija. Ipak je Hrvatska zasnovana na antifašizmu. Hrvatska je po svom stanovništvu učestvovala u ogromnim procentu u nazačkoj borbi, čak 43. četvrte je bila procentualno najzastupljenija u nazačkoj borbi. Dakle, Hrvatska je ipak izgrađena na antifašizmu, bez obzira što se taj antifašizam pokuša danas podvući nekoj reviziji i nekoj novoj procjeni i relativizaciji.
A da li vi vidite da se u Srbiji danas rehabilituje politika Slobodana Miloševića iz 90. godina?
Pa vidim to naravno na pitanju Bosne i Kosova, međutim ta se politika opet je u funkciji kratkoročnoj dobivanja postrikanja emocija nacionalnih i zavoljenja ljudi na jedan pogrešan način. Međutim, nadam se da je to prolazna ili bolje reći kratkoročna aktivnost.
Šta je po vama, gospodine Lončar, glavni problem u srpsko-hrvatskim odnosima? Zašto Hrvatska spotiče Srbiju na njenom evropskom putu?
Pa ne bih rekao da postiče, ali nešto se tu dogodilo što nije dobro. Hrvatska je prije ulaska u Europsku uniju jako zagovarala da je njen ulazak u uniju istovremeno početak procesa koji će slijediti cijeli prostor i koji će dovesti cijeli prostor u Europsku uniju. Međutim, poslije se je na sporednim pitanjima takva pozicija dobila negativne tendence. Mislim da su se tu podjednako odgovornosti na jednoj drugoj strani što se to dogodilo. Ali način na koji se zajednička ta opcija, ta saglasnost pokuša realizirati je u dnevnoj politici, u dnevnom nadmetanju i često da odstupa ili suprotno djeluje od tog cilja koji je zacrtan, koji je čvrst i koji mislim da ipak čini i dalje još uvijek okvir odnosa. Bez obzira što je ovo preteško za taj okvir, ova slika koja se iznutra stvara.
Da li vas, gospodin Lončar, da se ponovo vratimo na svjetsku međunarodnu scenu, da li vas plaši zveckanje oružjem i kako vi vidite trenutak kada je Rusija ušla u Krim?
Moramo znati da je Rusija ima u cijelom svijetu 28 baza van Rusije. Od toga je samo jedna van područja bivšeg Sovjetskog saveza. Jedna od tih značajnih baza je bio upravo Krim, strateški, najznačajnija. Znate, a van Rusije samo jedna, to je Sirija. I na oba dve te točke je ona ugrožena. Amerika ima u svijetu u 120 zemalja 750 baza. I to svakako nije potrebno. Ja mislim, te baze uopće nisu potrebne, ali ako su tako, onda vidimo da je dobrim dijelom stvorena vrlo povoljna pretpostavka da to Putin učinio. To nije dobro kao politika, to se ne može prihvatiti, ali ne možemo naravno zatvoriti oči i zaboraviti što se događalo da bi Putin došao u situaciju, u dilemu da li to učini ili ne učini. I onda je napravio korak dalje, pošto je dobio podršku od političkih vladajućih struktura u Rusiji, da to verificira, odnosno provede kroz parlament kao integralni dio Rusije.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa govorio Budimir Lončar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovačka kinematografija donedavna je bila među najatraktivnijim i najplodnijim u regionu. Snimljeno je nekoliko svjetski značajnih projekata, a ovdašnjim sineastama između ostalih dodijeljeni su Oskar, Zlatni globus i Berlinski medvjed. U posljednje vrijeme, međutim, došlo je do velikog zastoja, prije svega zbog potpune ignorancije aktuelnih vlasti. Filmski radnici sad mnogo očekuju od programa Kreativna Evropa, preciznije od njezina pod programa Medija. O svemu pomalo govori jedna od najznačajnijih BH producentica Amra Bakšić-Čamo, docentkinja na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Razgovarao Budo Vukobrat.
Kažu kako Bosna i Hercegovina, barem među filmski relevantnim zemljama, najmanje izdvaja za kinematografiju, a film opet malo pa donese neku veliku nagradu.
Pa kod nas je situacija takva da jeste, mi smo na neki način i smanjili ulaganja kinematografiju, ali mislim da sada već možemo osjetiti rezultate tog smanjenja. Jednostavno, u jednom trenutku je bio veliki zamah, bili smo možda prva nacija u regiji sa međunarodno uspješnim filmovima, sve je otvorio Danasov Oskar, u kome nije bilo ni jednog bosanskog, nije bilo bosanskog novca, ali je bio bosanski film, zahvaljujući dobroti njegovih producenata. Ja. I time što je to danas, što je to bosanska priča, ali poslije toga je krenulo značajnije financiranje od Ministarstva kulture i Fondacije za kinematografiju. Danas se radi o veoma niskom iznosu i mislim, gdje su novi autori, gdje su ti novi ljudi koji će da nose bosansku kinematografiju za 20 godina. Jednostavno, obim profesionalno proizvedenih filmova u Bosni i Hercegovini nije dovoljna, posebno onaj dugometražni. Zapravo, nagrade nas razmaze, ali situacija uopće nije tako sjajna.
Da, znači i Oskar, i Lobus, i Berlinski medvjedi nisu rezultat razvijene djelatnosti, nego nastaju u natoč stanju u toj djelatnosti.
Ma znate šta, mislim, radi se naravno da uvijek i od strane vlasti, i od strane filmskih profesionala, uvijek se nađe neko koji je zainteresovan za kinematografiju sa jedne strane. Mi recimo imamo u kantonu stare ove godine pozitivan razvoj, da je ponovo dignut, da je na neki način povećan budžet za film sa 140 na 500 hiljada konvertibilnih maraka, što je velika razlika. Mi bismo naravno željeli i treba nam više, ali sa druge strane ne postoji, kako ne postoji kulturna politika generalno na nivou države, mi ne znamo šta je nama taj film, šta je nama ta kultura. Tako da ako posmatrate veoma često, filmovi će najčešće, ćemo biti u novinama kad se razgovara o nekim parama, pa kad ona ispada da se mi svađamo oko novca, ali generalno koja je uloga filma, mislim da nije jasno. Drugo, mislim da smo izgubili, da gubimo domaću publiku, filmovi sve manje i manje gledani. Uspješni filmovi su u Bosni i Hercegovini sve manje i manje gledani kada su bosanski. Znači, jednostavno mislim da se radi o dramatičnoj situaciji koju zapravo nismo svjesni.
Vi ste među prvima shvatili mogućnosti koju pruža koprodukcija, koju pruža saradnja, koju pruža zajedničko, rekao bih, tržište bivših jugoslavenskih prostora i suradnja kolega koji su i ranije sarađivali na istim projektima.
A znate šta, za nas je na početku već 2000-ih na početku nečega što se može zvati ova posratna bosansko-hercegovačka kinematografija. Za nas je prvi osnovni način izlaz bio evropski sistem. Evropski sistem nije izlaz isključivo zbog toga što postoji neka mogućnost da se nađe novac, nego i zbog toga što vas stavlja u neki kontekst evropski. S druge strane, sada su situacije da morate sarađivati sa kolegama iz drugih zemalja, što znači da učite i napredujete i tako dalje. Tako da to nosi jedan ogromnu korist koja nije isključivo materijalna. I sigurno je da su bosansko-hercegovački filmovi između ostalog i preživljavaju zahvaljujući evropskoj koprodukciji. Ali moramo shvatiti da evropska koprodukcija nije jednostrana djelatnost, nije ulaganje bogatih evropskih zemalja u manje bogate ili one siromašne evropske zemlje. Evropska koprodukcija je način kako da se pravi evropski sadržaj. A ako kažemo da za koprodukciju u Bosni i Hercegovini postoji samo jedan izbor, i to je izbor, to je Fondacija za kinematografiju, i da je ukupni budžet Fondacije za kinematografiju, koliko ja znam, za koprodukcije možda 150 ili 180 hiljada maraka, jasno je koliko mi ne možemo više ulagati u strane filmove, ne možemo mi biti konkurentni koproducenti. I na taj način, zbog toga što se sve ne zasniva na reciprocitetu, mi smo počeli i da gubimo. Manje para dobio i bosansko-hercegovački projekti i rijeđe nego prije.
Vama na ruku ide ova kreativna Europa, zapravo podprogram medija koji nudi dosta novca.
Podprogram medija je komplementaran, recimo, komplementaran je na neki način svemu onome što produkcijski fondovi nude. Tako da, recimo, vi sada na programu medija direktno produkcijska kuća ima puno značajnih podprograma. Jedan je mogućnost da dobijete novac za razvoj projekta, i novac za razvoj projekta za projekte koji su ispod milion i dvjesto je do 30.000 eura. 30.000 eura za razvoj projekta u Bosni i Hercegovini je izuzetno značajan novac. Imate naravno pomoć televizijskoj produkciji, recimo, koju uopće ne učestvujemo, nikad se nijedan bosanski projekat nije prijavio, jednostavno zato što nemamo, morate imati 50% sredstava obezbeđenih posebno iz zemlje iz koje dolazite. Ne. Kod nas je to nemoguće jer televizije ne učestvuju, ali s druge strane izuzetno je važna mogućnost da učestvujemo u treninzima koje medija, da naši producenti, reditelji, scenaristi i tako dalje učestvuju u treninzima koji su potpomognuti medijom. I ono što je naravno možda najveća korist do sada u smislu novca i u smislu onoga direktnog efekta, to je podrška filmskim festivalima kao produkcijskim marketima i tako dalje, gdje naravno Sarajevo Film Festival sa svojim aktivnostima u okviru industrije kotira sjajno, zato što jednostavno ima izuzetnu međunarodnu vrijednost.
Da li naši filmski radnici dovoljno učestvuju u tim programima? Da li apliciraju na pravi način i povlače odgovarajuću količinu sredstava?
Pa mi smo izuzetno uspješni. Znate, vi kad pogledate, ako pretpostavimo dva fonda koja se stalno pominju, jedan je Euro Image, koga smo članom već 15-17 godina, ili ako pomenemo Kreativnu Europu, mi uvijek izvučemo mnogo više para nego što zemlja plati učešće.
Ako sam dobro razumio, radi se opet o partnerstvu u produkciji.
Da.
Ukoliko imamo jaču kinematografiju, sa većim vlastnim sredstvima možemo povući više novca.
Apsolutno. Jednostavno radi se o tome da nijedan od ovih fondova nije... ovo nisu donacije, da, gdje se učestvuje na donatorskom tržištu, gdje vi za kvalitet projekta dobijate određeni novac. Ovdje to je podrška filmskoj industriji i građenju filmske industrije. I što je filmska industrija bogatija, što ima veću raznolikost projekata koje realizuje i što se brže razvija, vi imate veću mogućnost da aplicirate, da povlačite više sredstava. Postoji cijeli program za, recimo, video igre, kompjuterske igre u okviru programa Creative Europe. Ima program koji je vezan za TV koprodukcije, regionalne koprodukcije u TV sadržaju, u kome mi nismo ni prišli.
Da. Vi producenti se najčešće u kontaktu sa ljudima koji film u kulturi uopšte, umjesto da daju, češće uskraćuju novac. Pa se pitam, u čemu je intriga? Radi li se to o neukosti, nekompetentnosti, nenaklonosti, nemaru ili svemu pomalo?
Ma ja mislim da je to samo rezultat cijele situacije u kojoj se mi kao društvo nalazimo, i činjenici da jednostavno graditi kulturu i graditi kulturni identitet je izuzetno kompleksna i značajna stvar, i postavlja vrlo zanimljiva i važna pitanja koja mi kao društvo, ja mislim, uopće nismo spremni da postavimo. Tako da ja nisam sigurna da vi sad kažete da li je obaranje kulture i situacija koja se nama dešava u kulturi, pa ajde da kažemo i filmu i audiovizualnoj industriji, koja se uvijek navodi kao najbolji primjer. Kada bi to stavili, ja ne mislim da neko bi vam, da bi vam iko mogao reći mi smo protiv filma.
Da.
Ali bi jako teško našao razlog i znao objasniti zašto je nama film važan i gdje se vidimo u narednih 5 godina, da. Jer tu su nas prestigli. Mi smo imali konkurentne filmove na međunarodnom tržištu i sjajnu generaciju bosansko-hercegovačkih filmskih redatelja i vrlo spremnu lokalnu profesionalnu ekipu da radi. Ali jednostavno, znate, u Hrvatskoj i u Srbiji dodali su se poticaji za dovođenje stranih koprodukcija, količina novca koja se po glavi stanovnika, računam da su to veće zemlje, ali i po glavi stanovnika količina novca koja se ulaže u film je značajno veća.
Kad je onomad Dani Stanović, mislim da je to bilo prošle zime, javno uručio nacrt zakona o audiovizualnim umjetnostima, premijer Novalić se doimao kao neko ko razumije problem, kao neko ko će pokrenuti stvari, ali evo vidi jada ništa. Od...
Ništa se nije desilo. Oko tog zakona, taj zakon je prije toga 2 godine putovao po ministarstvu, mi to je sklonjeno bilo, pa smo mi to pokušali vratiti na stol. Sada kod nas ne postoji politički konsenzus ni oko čega.
Ja.
I teško je očekivati da ćemo naći politički i materijalni konsenzus oko toga. Film jeste sjajan način zarade, ali podrazumijeva investicije. To nije način, mi ne možemo imati konkurentnu filmsku industriju, ne možemo imati strane produkcije koje ovdje troše novac i plaćaju ogroman broj hotelskih dana, troše novac u gradovima kojima snimaju i tako dalje, ukoliko država ne odluči da je to važno, ne stavi to kao jedan od prioriteta i uloži određeni novac da bi nešto na kraju i dobilo.
Ja, ali meni opet nije jasno da ljudi ne shvataju kako ovaj zakon nije dobar samo za film. Tu je televizija, tu je sve propulzivnije, ove internetske platforme.
Ali ovaj zakon podrazumije da neko mora dati pare za taj zakon.
Da, ali upravo to, kad bi se oživjelo to carstvo televizije, filma, internetske platforme i ostalo, da bi to se na kraju vratilo u državni budžet.
Ali upravo razlog zašto, bar ja tako to mislim, jednostavno pitanje dugoročnosti naših planova. Sad smo već ušli malo manje u samo priču o filmu ili priču o umjetnosti, mislim da je tu pitanje generalnog društva, mi sve jako kratkoročno tumačimo.
Da.
Ovdje jednostavno pitanje koliko će, znači trenutno, na početku, prvo to je dosta, treba se dogovoriti, postoji uloga novca iz telekoma, ljudi koji koriste audiovizualne sadržaje, kako taj novac da ulazi u sistem. Jer evropski sistemi ne počivaju isključivo na sistemima donacija.
Naravno.
Nego na, a mi na taj način morali bi uvezati sistem, prihvatiti da se da novac dolazi. U jednom trenutku neko bi imao manje novca, neko bi u tom razgovoru imao manje novca nego što ima u ovom trenutku. Naravno dugoročno, i to ne dugoročno za 28 godina, da kažemo srednjeročno. Ja mislim da bi već odmah mogli imati rezultate. Ali problem je zaista da mi rješavamo samo dan za dan stvari i tako se filmska industrija, odnosno audiovizualna industrija neće moći pomoći i situaciju u kojoj sada se nalazi.
Ja se uvijek pitam, ima li nade da činovnički mozak prihvati argumente Danica Tanovića, Jasmine Žbanić, Dine Mustafića, Amre Bakšić, na kraju producentice naših najboljih projekata, kad ih uvažava čitav svijet i čitava kulturna javnost, ovi naši vračevi naprosto ignorišu.
Pitanje je sljedeće, da li zaista ikome treba to što mi radimo? Mislim, poslije dugo godina bavljenja ovim poslom, često se čovjek osjeti, i to je vrlo česta tema razgovora sa kolegama, da mi to sam sebe, brate, radimo. E to je najgori dio te priče.
Vlastima je uvijek dobar, poslušan, a ne obrazovan.
Šta, mi to sam sebi radimo. Naravno, kad se dobije nagrada ili nešto, lijepo je, niko, svi se obraduju, niko neće reći ja bez veze dobili ste nagradu u Berlinu ili SUP ili bosanski film igra na tom festivalu i tako dalje, ali dalje od toga danas je uručio taj zakon prije odlaska u Berlin. Dobio je nagradu na Berlinu, film je dobio nagradu na Berlinu, vratili smo se u Sarajevo, ništa nismo radili tom nagradu.
Da.
Razumijete? Mislim, možda samim tim što smo uspješni, što postoji neka, još uvijek neki faktor uspjeha i bez neke velike ulaganja u sistem, možda i to i radi kontra nas.
Budo Vukobrat je razgovarao s producenticom Amrom Bakšić-Čamo o položaju BH kinematografije.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.